Irākas valdības svētdien vakarā paziņoja, ka dod Turcijai 48 stundas laika, lai izveftu savus spēkus no Irākas ziemeļiem. Tas nozīmē, ka brīdinājuma termiņš pienāks šodien vakarā. Runa ir par karavīriem un tankiem, ko Turcija pagājušajā nedēļas nogalē nosūtīja uz bāzi Bašikas rajonā netālu no džihādistu grupējuma Islāma valsts kontrolētās Mosulas pilsētas Irākas ziemeļos. Tiek lēfts, ka tie ir 150 līdz 300 karavīri un aptuveni 20 tanki. Jau nedēļas nogalē Irāka izsauca Turcijas vēstnieku un izteica oficiālu protestu. Bagdāda paziņoja, ka šie spēki ievesti bez atļaujas un par to iepriekš nepaziņojot. Svētdien Irākas premjers Hadī al-Abadī brīdināja, ja tos neizvedīs līdz otrdienas vakaram, Irākai ir tiesības izmantot visas pieejamās opcijas, tostarp vēršanos pie ANO drošības padomes. Pirmdien premjers apmeklēja Irākas gaisa spēku štābu. Tur viņš paziņoja, ka ir jābūt gataviem aizsargāt Irāku un tās suverenitāti. Tajā pašā laikā eksperti norāda, ka neskatoties uz premjera Abadijas skarbajiem izteikumiem un brīdinājumiem, Irākas gaisa spēki nespēja mēroties spēkos ar Turciju, un vienīgais realistiskais ceļš Bagdādai ir diplomātija. Turcijas premjers Ahmeds Davutoglu jau svētdien centās mazināt nosūtīto spēku nozīmi, paziņojot, ka tā ir rutīnas rotācija, kas saistīta ar centieniem mazināt drošības riskus reģionā. Viņš piebilda, ka šī nav jauna bāze. Irākas ziemeļos jau līdz šim darbojās turku militāra personas, kas bijušas iesaistītas vietējo spēku apmācībā. Davutoglu paziņoja, ka jaunus spēkus uz reģionu nesūtīs. Tomēr neko neteica par tikko nosūtīto karavīru un tanku atvilkšanu. Kāda augstu stāvoša turka amatpersona pirmdien paziņoja, ka Ankara šos spēkus diez vai atvilks vēsta aģentūra AFP. Otradien ANO drošības padomes sanāksmē jautājumu par Turcijas bruņoto spēku kontingenta nosūtīšanu uz Irākas ziemeļiem bez Bagdādas atļaujas gatavojas pacelt Krievija. Par to aģentūrai tas paziņoja avots diplomātskajās aprindās. Jautājums gan tiks apspriests konsultāciju formā un nekāds konkrēts lēmums pagaidām nav gaidāms. Krievija vērsusi asu kritikas un apsūdzības vilni pret Turciju pēc tam, ka tā nesen notrieca Krievu iznīcinātāju pie Turcijas-Sīrijas robežas. Irākas premjers Abadī amatā stājās pērn. Analītiķi norāda, kaut viņš atkārtot paziņojis, ka Irākai nepieciešama visa iespējamā palīdzība ciņai pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Tajā pašā laikā Abadī cenšas demonstrēt Bagdādas suverenitāti. Un šajā gadījumā atbalsta saglabāšanai no dažādām Irākas politiskajām frakcijām viņam ir jāieņem stingra nostāja pret Turciju. Gins Amoliņš, Latvijas radio.